ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 17 მარტია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი, გავუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, მას კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ.
ყირიმში გამართულ რეფერენდუმს მოსახლეობის 96%-მა დაუჭირა მხარი. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი რუსეთის ათობით მოხელის აქტივებს ყინავს. კვირას ყირიმში გამართულ რეფერენდუმზე დაახლოებით 96%-მა დაუჭირა მხარი ავტონომიური რესპუბლიკის რუსეთში გაერთიანებას. ამის თაობაზე ყირიმის პარლამენტის თავმჯდომარე ვლადიმერ კონსტანტინოვმა საპარლამენტო სესიაზე განაცხადა და კენჭისყრაზე დააყენა ყირიმის რეფერენდუმის საფუძველზე ნახევარკუნძულის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის საკითხი, რასაც დეპუტატებმა ერთწლოვნად დაუჭირეს მხარი. ყირიმის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი აქსიონოვმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების მთავარ ამოცანას რეფერენდუმის შემდეგ რუსეთის დახმარებით ფინანსური და ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმოადგენს.
Сейчас главный вопрос это стабилизировать
финансовую საკითხი ახლა ფინანსური სისტემის რუსეთის ფედერაციის შიგნით სტაბილიზება. უნდა განისაზღვროს ორი ეროვნული ვალუტის, უკრაინული ჰრივნისა და რუსული რუბლის მიმოქცევა. უნდა განისაზღვროს ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომლებზეც ახლა ვმუშაობ.
То есть вот это основные вопросы, над ними сейчас работают.
განცხადა ყირიმის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი აქსიონოვმა. უკრაინა, კიევი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი და საერთაშორისო ორგანიზაციები რეფერენდუმს ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევენ. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომელიც 4 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ ბრიუსელში, 21 რუსი და უკრაინელი მოხელის მიმართ დააწესეს სანქციები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კი გამოსცა განკარგულება, რომელიც იმ 7 რუსი მოხელის აქტივების გაყინვას ითვალისწინებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ოკუპაციასთან. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სიაში რუსეთის პრეზიდენტის ორი თანაშემწის გვარის ფიგურირებს. ჩვენ ყირიმის უკრაინის საკითხს დაუბრუნდებით გაცემის მსვლელობისას. სერბეთში კვირას გამართულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მართველმა პარტიამ მოიპოვა. 250 კაციან პარლამენტში მართველ მემარჯვენე ცენტრისტულ პროგრესულ პარტიას 157 ადგილი ხვდა წილად. მეორე ადგილზე 14%-ით სერბეთის სოციალისტური პარტია გავიდა. 5%-იანი ბარიერი გაჭირვებით გადალახა მრავალი წლის განმავლობაში მართველმა დემოკრატიულმა პარტიამ და მისგან გამოყოფილმა ახალმა დემოკრატიულმა პარტიამ, რომლის ლიდერიც ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ბორის ტადიჩია. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ვადამდელი არჩევნების შედეგები აბსოლუტური ძალაუფლებისაკენ გაუხსნის გზას სერბეთის პროგრესული პარტიის ლიდერს ალექსანდრ ვუჩიჩს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების პეს დანიშნულების რაზმმა დესანტირება მოახდინა და თავის კონტროლს დაუქვემდებარა აღმოსავლეთ ლიბიის პორტში მდგარი ტანკერი, რომელიც მიამბოხეებს ჰქონდათ ხელში ჩაგდებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ოპერაციის დროს რომელიც უხელგან ხორციელდა უკაცრავად, კვიპროსის სამხრეთ აღმოსავლეთ საერთაშორისო წლებში არავინ დაშავებულა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია ლიბიისა და კვიპროსის თხოვნის საფუძველზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ბრძანებით განხორციელდა. პოლიციამ ბელორუსიაში 8 აქტივისტი, მათ შორის გაერთიანებული სამოქალაქო პარტიის ლიდერი ანატოლი ლიაბეცკა და 2 ჟურნალისტი დააკავა. ისინი ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში იმ დროს აიყვანეს, როდესაც მომავალ კვირისათვის დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა კამპანიას აწარმოებდნენ. აქტივისტებს ემოსათ პოლიტიკური პატიმრების სურათებიანი მაისურებელია ბეცკამ და 4 აქტივისტმა ერთი ღამე პოლიციის ქვეგანყოფილების საკანში და გაატარეს. დანარჩენები კი გაათავისუფლეს ორშაბათს სასამართლო მათსაქმეზე იმსჯელებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაცხოთ ახალი ამბის გამოშვებას. ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის გამო საგანგებო განცხადება გაავრცელა. საქართველოს პრეზიდენტმა განცხადებაში გამოხატულია უკიდურესი შეშფოთება უკრაინაში კერძოდ ყირიმში გამართული რეფერენდუმის გამო, რომელიც რეგიონის მომავალ სტატუსს უკავშირდებოდა. მსგავს რეფერენდუმს უკრაინის კონსტიტუცია არ ითვალისწინებს და მას არ შეიძლება ჰქონდეს სამართლებრივი შედეგები, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ წარმოუდგენელია საუბარი თავისუფალ არჩევანსა და ხალხის ნების თავისუფლად გამოვლენაზე იქ, სადაც ვითარებას აკონტროლებენ უცხო ქვეყნის რუსეთის შეიარაღებული ფორმირებები. ანალოგიური შინაარსის განცხადება დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობის ფაქტზე ბრალი წარუდგინა გენერალ ერეკლე კოდუას, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორად მუშაობა. გამოძიებით დადგინდა 2008 წელს 2009 წლებში ერეკლე კოდუა თავის სამუშაო ოთახში ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შენდენისა და შენახვის ფაქტზე დაკავებულ ბრალდებულ პირებს შეხვდა და მათ გაურიგდა.
2008 წლის 29 აგვისტოს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორი ერეკლე კოდუა თავის სამუშაო ოთახში შეხვდა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ ბრალდებულ მერაბ რობაკიძეს, რომელსაც შეპირდა არასაპატიმრო სასჯელზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, რაც აშკარად ცილდებოდა მისი უფლებამოსილების ფარგლებს.
განცხადეს დღეს საქართველოს პროკურატურაში ერეკლე კოდუა გამოუცხადებლობის შემთხვევაში დაუსრებლად შეუფარდება პატიმრობა და მასზე შეიძლება გამოცხადდეს საერთაშორისო ძებნაც. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ზვიად ძიძიგური და ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარე გიგა ბუკია სამუშაო ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმყოფებიან. დღეს მათ შეხვედრები ჰქონდათ ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის თავმჯდომარის მოადგილესთან, პრემისლავ სობოტკასთან, ასევე სენატის საგარეო ურთიერთობათა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის და ევროკავშირის საქმეთა კომიტეტის წევრებთან.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დასავლეთი რუსეთის და უკრაინის მოხელეებს სანქციებს უწესებს ყირიმის გამო. მოსკოვი კი ყირიმში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის აღიარებისთვის ემზადება.
მამე ანშლუს კრემლი.
მოწმენი ვართ ყირიმის ანშლუსის, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება უპასუხოდ არ დატოვებს. რეფერენდუმი არც კონსტიტუციური იყო და არც კანონიერი და ყირიმში გამართულ კენჭისხას საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს.
ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს არც საქართველო ცნობს.
ჩვენ რასაკვირველია არ ვაღიარებთ ამ რეფერენდუმს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევა.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პროკურატურას როლანდ ახალაიას თაობაზე პასუხობს. მოისმენთ რეპორტაჟს. საზოგადოებრივი პროტესტი და მისი ეფექტიანობა, ეს იქნება ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება ჟურნალისტი ნინო ბექიშვილი. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას ასრულებს პროგრამა წითელი ზონა. მისი მორიგი გამოშვება საქართველოს ციხეებში ადამიანის უფლებების უხეში ხელყოფის ტრადიციას განიხილავს.
საბჭოთა კავშირიდან მოდივართ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, და მთელი ციხის სისტემა იგივე აგებული იყო ძალადობაზე, თანამშრომლობაზე, გადაბირებაზე, გადმობირებაზე და ასე შემდეგ.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას სალომე ასათიანი უძღვება. ყირიმში ინტერვენციისა და კვირას გამართული რეფერენდუმის გამო დასავლეთი რუსეთის და უკრაინის მოხელეებს სანქციებს უწესებს. მოსკოვი კი უახლოეს ხანში აპირებს ცნოს რეფერენდუმის შედეგები ყირიმში, სადაც კვირას ყირიმის რუსეთთან შეერთებას მოსახლეობის 96%-მა დაუჭირა მხარი. კობალი გლეკაძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის სანქციებით, რომელიც ბიუსელში 17 მარტს სამსაათიანი მშელობის შემდეგ მიიღეს, გაიყინება იმ პირების აქტივები და მათთვის აიგზალება ვიზების გაცემა, ვინც ყირიმის ოკუპაციასთან და უკანონო რეფერენდუმთან არის დაკავშირებული. ამასთან, როგორც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩიუსმა ტვიტერზე დაწერა, მომდენო დღეებში შესაძლოა უფრო მკაცრი ზომებიც კი ამოქმედდეს. თუმცა ბრიუსელში მყოფი ჟურნალისტები აცხადებენ, რომ სიაში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული უფრო მეტი მოხელის ხილვასაც მოელოდნენ, განსაკუთრებით კი ისეთი მწვავე განცხადებების ფონზე, რაც საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე კეთდებოდა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ რუსეთის ქმედებას დღეს ყირიმში ანშლუსიც კი უწოდა.
მოწმენივართ ყირიმის ანშლუსისა, რასაც საერთაშორისო საზოგადოება უპასუხოდ არ დატოვებს. რეფერენდუმი არც კონსტიტუციური იყო და არც კანონიერი და ყირიმში გამართულ კენჭისყრას საერთაშორისო საზოგადოება არ აღიარებს. ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი გააკეთებს იმას, რის გაკეთების პირობაც
დადგა.
განცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ყირიმის რუსეთთან მიერთებას 16 მარტს რეფერენდუმზე ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით მოსახლეობის 96%-მა დაუჭირა მხარი. 17 მარტს ყირიმის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმერ კონსტანტინოვმა კი სესიაზე კენჭისყრაზე დააყენა ყირიმის რეფერენდუმის საკითხი, რასაც დეპუტატებმა ერთსულად დაუჭირეს მხარი. სესიიდან გამოსულმა აქსიონოვმა, რომელიც გახლავთ ყირიმის პრემიერ მინისტრი სერგეი აქსიონოვი, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მთავარ ამოცანას რეფერენდუმის შემდეგ რუსეთის დახმარებით ფინანსური და ენერგეტიკული გასაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმოადგენს.
Сейчас главный вопрос это стабилизировать
финансовую საკითხი ახლა ფინანსური სისტემის რუსეთის ფედერაციის შიგნით სტაბილიზება. უნდა განისაზღვროს ორი ეროვნული ვალუტის, უკრაინული ჰრივნისა და რუსული რუბლის მიმოქცევა. უნდა განისაზღვროს ენერგეტიკული უსაფრთხოება. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომლებზეც ახლა ვმუშაობთ.
То есть вот это основные вопросы, над ними сейчас работают.
განცხადა ყირიმის პრემიერ-მინისტრმა სერგეი აქსიონოვმა. ერთი საკითხი, რაც ჟურნალისტებს და საზოგადოებას ყირიმის რეფერენდუმის შემდეგ განსაკუთრებით აინტერესებს, ეს არის ყირიმის ნახევარკუნძულზე განლაგებული უკრაინის სამხედრო ბაზებისა და ამ ბაზებზე მყოფი უკრაინელი სამხედროების ბედი. ამ საკითხზე ჟურნალისტებმა სესიიდან გამოსულ პარლამენტის თავმჯდომარეს ვლადიმერ კონსტანტინოვს დაუსვეს შეკითხვა.
Всё, что находится здесь на территории, мы безусловно национализируем
часть. Აუცილებლად მოახდენთ ყირიმში არსებული სამხედრო ქონების ნაციონალიზებას. სამხედრო ნაწილები გაუქმდება. მივესალმებით ყველას, ვისაც აქ დარჩენა და ცხოვრება სურს, ვისაც სურს ფიცის მიღება. ეს საკითხების გადაწყდება მოხდება ნორმალური პროცესი რეორგანიზაციისა. მთავარია, რომ სურველებს ექნებათ შესაძლებლობა მოხვდნენ ნორმალურ, სერიოზულ არმიაში, მიიღონ კარგი, солиდური ანაზღაურება და ემსახურონ სამშობლოს.
Нашей родине.
განცხადა ყირიმის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმერ კონსტანტინოვმა. ოფიციალური კიევი, ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს არაკონსტიტუციურად და უკანონოდ მიიჩნევენ. დღესვე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოსცა განკარგულება, რომელიც იმშვიდრო რუსი მოხელის აქტივების გაყინვას ითვალისწინებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ყირიმის ნახევარკუნძულის ოკუპაციასთან. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სიაში რუსეთის პრეზიდენტის ორი თანაშემწის გვარიც ფიგურირებს. თუმცა რუსეთის დუმა აპირებს ყირიმის რუსეთის შემადგენლობაში გაერთიანების შესახებ გადაწყვეტილება უმოკლეს ვადაში მიიღოს, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის დადასტურებული. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო საზოგადოებას დღეს შესთავაზა უკრაინის მხარდამჭერი ჯგუფის შექმნა, რომელიც უკრაინელებს მოსკოვის აზრით დაეხმარება ქვეყანაში შექმნილი ვითარების მოწესრიგებაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პოლიტიკური კრიზისის ჯგუფის წევრებმა იმ შეთანხმების შესრულება უნდა უზრუნველყონ, რომელიც 2014 წლის 21 თებერვალს უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და ოპოზიციის ლიდერებმა მოაწერეს ხელი. უკრაინის პარლამენტმა კი დღეს დაამტკიცა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის დეკრეტი, რომელიც 45 წლის განმავლობაში უკრაინის ტერიტორიაზე 40,000 რეზერვისტის მობილიზებას ითვალისწინებს.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ყირიმში განვითარებულ პროცესებს ეხმაურება საქართველოც. საქართველოს პრეზიდენტი და საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ ცნობენ 2014 წლის 16 მარტს ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს. უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მცდელობას ასევე გმობენ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალები. რუსეთის ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოვიდნენ თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში საპროტესტო აქციებზე შეკრებილი მოქალაქეები. უფრო მეტსი მის თაობაზე თუ რა გამოხმაურება მოჰყვა ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს საქართველოში ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ყირიმში გამართული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გამო უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომლის თქმითაც რეგიონის სტატუსის განსასაზღვრად რეფერენდუმის გამართვას არ ითვალისწინებს უკრაინის კონსტიტუცია და მას არ შეიძლება ჰქონდეს სამართლებრივი შედეგები. გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში იმასაც ამბობს, რომ საქართველომ კარგად იცის, თუ რას ნიშნავს მსგავსი ქმედება.
რუსეთის ფედერაცია სწორედ ასეთი რეფერენდუმებითა და არჩევნებით ახორციელებს საოკუპაციო მმართველობას საქართველოს ტერიტორიის ნაწილზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. საქართველოს ხელისუფლება არ ცნობს ეგრეთ წოდებულ ყირიმის რეფერენდუმს, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს ამ უკანონო რეფერენდუმის შედეგებს და მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
საქართველოს პრეზიდენტისაგან განსხვავებული განწყობითა პოზიციით გამოეხმაურნენ ყირიმში 16 მარტს გამართულ რეფერენდუმს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერები. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით ალექსანდრ ანქვაბმა განაცხადა, რომ ყირიმელთა გადაწყვეტილება დაფუძნებულია არა მარტო ისტორიულ წარსულზე, არამედ თანამედროვე პოლიტიკურ რეალიებზე. და ეს კლასიკური მაგალითია იმისა, რომ ხალხის ნება ყველაფერზე მაღლა დგას. სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის თქმით კი ყირიმელი ხალხის თავისუფალი არჩევანი იმსახურებს პატივისცემასა და აღიარებას. დიამეტრალურად განსხვავებული პოზიცია აქვს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს. მაია ფანჯიკიძემ შემდეგი განცხადება საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საყურადღებოდაც გააკეთა.
ჩვენ რასაკვირველია არ ვაღიარებთ ამ რეფერენდუმს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევა. გარდა ამისა, ეს არის საერთაშორისო ნორმების გადარღვევა და ჩვენ, ისევე როგორც მთელი დემოკრატიული სამყარო, პროტესტს ვაცხადებთ იმის გამო, რაც მოხდა ყირიმში. ის, რომ ჩვენი დამოკიდებულება ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის მიმართ არის ისეთი, როგორიც არის, ეს გარკვეულწილად უნდა იყოს გაფრთხილება სხვებისთვისაც ამ შემთხვევაში, თუ კი მოინდომებენ სხვა სახის რეფერენდუმის ჩატარებას.
მინისტრის ამ განცხადებამდე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა სპეციალური განცხადება, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსის მცდელობა წარმოადგენს როგორც მრავალმხრივ, ასევე ორმხრივ შეთანხმებათა ფარგლებში რუსეთის მიერ აღიარებული ვალდებულებების უხეშ დარღვევას. და კიდევ
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კიდევ ერთხელ მკაფიოდ აფიქსირებს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. მისი საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ფარგლებში და მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას. კონსოლიდირებული ძალისხმევით აიძულოს რუსეთის ფედერაცია დააბრუნოს საკუთარი შეიარაღებული ძალები საწყის პოზიციებზე.
ეს იყო ფრაგმენტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან, რომლის შინაარს მხარი დაუჭირეს როგორც მართველი პარტიის, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის კომენტარი.
დიპლომატიური ენით საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააცელა ინფორმაცია, რაც გასაგებია, უბრალოდ საჭიროა პრაქტიკული აქტიურობა. უკრაინის თანადგომის გამოხატვა იქ ჩასვლითა და ურთიერთობებით იმის მიხედვით უკრაინას რა სჭირდება და საერთაშორისო არენაზე აქტიურობით ყველა იმ ძალასთან ერთად და შეიძლება მოწინავედაც, რომელიც რუსეთის მიმართ სანქციების პოლიტიკის მხარდამჭერია და ამ სანქციების სიმკაცრეზე აქცენტირება და ეს არის რეალური მხარდაჭერა.
რით უნდა უპასუხო საქართველომ რუსეთის ქმედებებს? ეს შეკითხვა რადიო თავისუფლებამ ასევე დაუსვა საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს.
ბუნებრივია, ხა ჩვენ რუსეთს სანქციებს ვერ დაუწესებთ, ეს ისრელია. მაგრამ ჩვენ ტერიტორიაზე მაინც გავაკეთოთ ისეთი რაღაცა, რომ რაც ესე თქვა, მათ ინტერესებს რაღაც დათმას მიაყენებს, ეს ხა ყველა ეს სახიფათო ჩვენთვის არის რუსული პროპაგანდა, რომელიც დაფუძნებულია ძირითადად თქვა დეზინფორმაცია. ჩვენ თუ მივიღეთ რაიმე კაც, მაგრამ ნორმალურ სამართლიან კანონს, რომელსაც იგრძალება ცილის სამება, ხუდება მსგავსი პროპაგანდა, იმიტომ რომ ანდა იხურება ეს გაზეთები და გამოცემები, რომლებიც ეწევიან პირდაპირ პრორუსულ შავრაზმულ აგიტაციას, ამ ყოველ შემთხვევაში მათ მოუწევს ესე თქვა თავიანთ ტონის შეცვლა.
პოლიტიკოსებისა და პოლიტოლოგების გარდა ყირიმში გამართულ რეფერენდუმს გამოეხმაურნენ საზოგადოების წარმომადგენლები თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში. ბათუმში უკრაინელი ხალხის მხარდამჭერ აქციაზე, რომელიც უკრაინის საკონსულოსთან გამართა, იმყოფებოდა ასლან ჭიჭინაძე, თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი.
მე პირადად არ მინდა რომ გადაიტანოს უკრაინამ ის რაც საქართველომ 2008 წელში გადაიტანა რუსეთის ოკუპაციის დროს, ანუ როსულს არ მინდა რომ საომარი მოქმედებები განხორციელდეს, მეორე არ მინდა რომ უკრაინის მოსახლეობა იგზნოს თავი დაჩაგრულად, და მესამე არ მინდა რომ რუსეთმა იგზნოს ის რომ მე ვარ და ბატონი და რასაც მინდა იმას ვაკეთებ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ასლან ჭიჭინაძე, თავისუფალ ჟურნალისტ და სახლის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის როი, 18:20. პარლამენტს არ აქვს როლანდ ახალაიას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის საკითხის განხილვის კონსტიტუციური უფლება, ხოლო პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავარ პროკურორს არ აქვს შესაძლებლობა სისხლის სამართლებრივი დევნა განახორციელოს პარლამენტის წევრის მიმართ. ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ პროკურატურის მოთხოვნის პასუხად გავრცელებულ განცხადებაში. მთავარმა პროკურატურამ 14 მარტს მიმართა პარლამენტს დეპუტატ ახალაიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე თანხმობის მისაღებად. პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება როლანდ ახალაიას მიერ მეგრელოს ემო სვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. რა მოხდება ახლა, რა ზომებს მიმართავს პარლამენტი? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
იმის გამო, რომ დეპუტატის იმუნიტეტთან დაკავშირებით საქართველოს კონსტიტუცია და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ციტატა, შექმნილ ვითარებაში გადაწყვიტე მიმართო პარლამენტის ბიუროს, რათა დაუყოვნებლივ მოხდეს კანონპროექტის ინიცირება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში 2010 წელს შეტანილი კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ცვლილებების დაჩქარებული წესით გასაუქმებლად, რაც საქართველოს მთავარ პროკურორს საშუალებას მისცემს ხელოვნური და არაკონსტიტუციური სამართლებრივი დაბრკოლებების გარეშე განახორციელოს თავისი უფლებამოსილება, მათ შორის როლანდ ახალაიას სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის საკითხი. რაც შეეხება პარლამენტის წევრის იმუნიტეტს, იგი ამოწურავადაა განსაზღვრული საქართველოს კონსტიტუციით. პარლამენტის თანხმობა დაკავებაზე, დაპატიმრებაზე და ჩხრეკაზე და განუხრელად იქნება დაცული საქართველოს პარლამენტის მიერ, ნათქვამია უსუფაშვილის განცხადებაში. დავით უსუფაშვილის განმარტებით აღნიშნული აბსურდული ვითარების მიზეზია 2010 წლის სექტემბერში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რამაც კანონის დონეზე აღადგინა ის ინსტიტუტი, რომელიც 2004 წლიდან გაუქმებული იყო კონსტიტუციის დონეზე. ირკვევა ისიც, რომ აღნიშნული საკითხი არანაირი ფორმით არ ფიგურირებდა კანონპროექტში, არც ინიცირების და არც პირველი მოსმენის მიღების დროს, და პროექტ ჩაემატა მეორე მოსმენისას, რაც საკანონმდებლო პროცესის უხეში დარღვევაცაა. 2004 წელს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი, დღევანდელი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, რომ მაშინ კონსტიტუცია დეპუტატს აბსოლუტური იმუნიტეტს აძლევდა, არის გამო ცვლილებების განხორციელება გახდა აუცილებელი. თუმცა მოგვიანებით საკონსტიტუციო ნორმა უცვლელი დარჩა და 2010 წელს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით პროკურატურას არ შეუძლია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს დეპუტატი პარლამენტის თანხმობის გარეშე. დაჩქარებული წესით ცვლილებების მიღების შემდეგ კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს, ამბობს ზაქარია ქუცნაშვილი, რაც პროკურატურას ამ შემთხვევაში როლანდ ახალაიასთან მიმართებით სამართლებრივი პროცედურების წარმოების შესაძლებლობას მისცემს.
მიღებული იქნა სამართლებრივი გაწოდება, რომ შესაბამისობაში მოვიდე ძირითად კანონთან ჩვეულებრივი კანონის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნები და შესაბამისად თუ გამოძიება მივა იმ გაწოდებამდე, რომ დაკავება ან დაპატიმრება მოითხოვოს როლანდ ახალაიას, რაც არ გამოძიების დაწყება მის მიმართ, არამედ დაკავება ან დაპატიმრება, ხოდ ამ შემთხვევაში იქნება პარლამენტის თანხმობა სავალდებულო.
ზაქარია ქუცნაშვილი დარწმუნებულია, რომ კანონში ცვლილებების შეტანის პროცესის ნაციონალური მოძრაობა მხარს არ დაუჭერს და საკითხ სამართლებრივი ასპექტიდან პოლიტიკურ წრილში გადაიტანს, თუმცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შესატანა საკმარისია დეპუტატთა სიითის შემადგენლობის 1/3, და ზაქარია ქუცნაშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ რაოდენობის მოგროვება კოალიცია ქართულ ოცნებას არ გაუჭირდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე კი ამბობს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას ვერ იზიარებს და კანონსა და კონსტიტუციას შორის შეუსაბამო ბაზე საუბარი არ არის. დღეს დეპუტატი დაცულია მაღალი სტანდარტით, მაღალი სტანდარტი კი არ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს კონსტიტუციასთან. შესაბამისად, კახა კოჟორიძეს არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რატომ მირჩევს დავით უსუფაშვილი კანონის შეცვლის გზას და არ იძლევა პირდაპირ როლანდ ახალაიას მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისგების დაწყების შესაძლებლობას.
ის რომ შეიცვალოს კანონი და პროკურატურას დეპუტატის წინააღმდეგ პარლამენტის თანხმობის გარეშე შეეძლოს დევნის დაწყება, ეს უფრო ნაკლები სტანდარტი იქნება, ვიდრე დღეს მოქმედი სტანდარტი. ამიტომ დღეს მოქმედი სტანდარტი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობრივი სტანდარტი არ არის. ის უფრო დაცულობის მეტ გარანტიას ქმნის და ამიტომ არ შეიძლება ჩვენი აზრით, რომ ეს
ჩაითვალოს კონსტიციასთან წინააღმდეგობრივ ნორმად.
თქვათ, რომ პროკურატურის ინფორმაციით საქმე ეხება როლანდ ახალაიას სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში მის მიერ ჩადენილ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტს. იმას, რომ 2009 წლის დეკემბერში სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო პროკურორი როლანდ ახალაია, რომელიც მოქმედებდა პირადი დაინტერესებით, საპროცესო გარიგებების დადებას აიძულებდა ბრალდებულთა ოჯახის წევრებს, თანხის გარკვეული ნაწილი კი კერძო კომპანიის ანგარიშზე ირიცხებოდა. თავად როლანდ ახალაიას თქმით, ყველაფერი კანონიერად ხდებოდა და გადარიცხული თანხის ნაწილი უნდა მოხმარებოდა სამეგრელოში საპატრიარქოს რეზიდენციის მშენებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობისთვის ადგილი ვერ მოინახა, გადარიცხული თანხები ხელუხლებელია, ამბობს როლანდ ახალაია. საუბარია 200,000 ლარზე მეტ თანხაზე. საპატრიარქოს მიერ 15 მარტს გავრცელებული განცხადების თანახმად კი რეზიდენციის მშენებლობის სურვილი თავად ახალაიამ გამოთქვა, თუმცა ეს ნათქვამი არ განხორციელებულა და რაიმე რეალური ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 14, 15 და 16 მარტს თბილისში უკვე მეორე ჰაკათონი გაიმართა. ღონისძიება, სადაც კომპიუტერულ პროგრამებზე მომუშავე ხალხი ინტენსიურად თანამშრომლობს სოფტვერის განვითარებაზე. თითქმის 3 დღის განმავლობაში ახალგაზრდა პროგრამისტები, დიზაინერები, გამომგონებლები შეუჩერებლად მუშაობდნენ, რათა ჟიურისთვის თავიანთი პროექტი წარედგინათ. ჯამში ჰაკათონზე 55 პროექტი შეიქმნა, რომელთაგან ჯერ 11 საუკეთესო, შემდეგ კი 4 გამარჯვებული შეარჩიეს. ჰაკათონის ორგანიზატორი იყო უნიჰაკი, ახალგაზრდული გაერთიანება, რომელმაც უკვე მეორე ჰაკათონის ჩატარება შესძლო. პროექტისა და შედეგების შესახებ მოისმენთ დავით ჩიხლაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
უნიჰაკი სტუდენტების მიერ შექმნილი ორგანიზაცია, რომელიც დეკემბრის შემდეგ მეორე ჰაკათონს ატარებს. ამ ჰაკათონს პირველისგან მასშტაბები, გაზრდილი საპრიზო ფონდი და მონაწილეთა გაზრდილი რაოდენობა გამოარჩევს. უნიჰაკის წევრი და ჰაკათონის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ტყეშელაშვილი საუბრობს ჰაკათონის შესახებ.
ჰაკათონი არის ორგანიზებული ორგანიზაცია უნიჰაკის მიერ. ეს ორგანიზაცია დაავარესეთ რამდენიმე სტუდენტმა სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან. პირველი ჰაკათონი ჩაატარეთ კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში დეკემბერში. რეალურად საფუძველი ჩაიყარა ისეთ მოძრაობას, რაც აქამდე საქართველოში არ არსებობდა. სახეზე გვაქვს, რომ რამდენიმე თვის თავზე მივიღეთ მეორე ჰაკათონი, რომელიც ბევრად უფრო დიდია მასშტაბებით. თვითონ ჰაკათონის მთელი კონცეფცია და მთელი მუღამი ის არის, რომ არაფრისგან, მთელი მხიარულების ქვეშ, მთელი მუშაობის შედეგად 48 საათში აკეთებენ რეალურ პროდუქტებს.
გიორგი ტყეშელაშვილის განმარტებით ჰაკათონში მონაწილეობა შეუძლია ყველას, ვისაც კი ორიგინალური იდეა აქვს და ფიქრობს, რომ მისი განხორციელება შეუძლია. ტყეშელაშვილი პროექტის მიზნებისა და მონაწილეობის პირობების შესახებაც საუბრობს.
ჰაკათონი არ არის არც პროფესიონალებისთვის, ჰაკათონი არ არის არც მხოლოდ პროგრამისტებისთვის, ჰაკათონი არის ყველასთვის. ჰაკათონში მონაწილეობა შეუძლია დიზაინერებსაც, პროგრამისტებსაც, მაგალითად ყავს გუნდები, რომლებიც აწყობენ რობოტს, ანუ ელექტროინჟინერის სტუდენტები არიან. ასე რომ თავი არის რაღაცის გაკეთება გინდოდეს, რაღაცის შექმნა გინდოდეს, შენება გინდოდეს და შენი ადგილი არის ჰაკათონზე ყველა ვარიანტში. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰაკათონმა შეიძლება მოხდეს არის შენი პიროვნული ზრდა, ის ადამიანები, რომელსაც ან გაიცნობ, ახალი მეგობრები, ის გარემო და ერთგვარი კომუნიტის ჩამოყალიბება, რაც ჩემი აზრით ყველაზე გადამწყვეტია ესეთი ღონისძიების ორგანიზების.
საბოლოო ჯამში ჟიური 4 პროექტის შეარჩია, რომლებზეც 10,000 ლარიანი საპრიზო ფონდი გადანაწილდა. ოთხეულში შევიდნენ Market Guide, აპლიკაცია, რომლის მიზანიცაა დაეხმაროს მოხმარებელს შეარჩიოს სასურველი პროდუქტი ყველაზე დაბალ ფასად და რუკაზე მოუძებნოს მას მაღაზია, სადაც კონკრეტული პროდუქტი ყველაზე იაფიღირს. მესამე ადგილი დაიკავა პროექტმა Cloud Library, რომლის მიზანიცაა თბილისის რუკაზე გარკვეული ლოგიკით დაიტანოს ციგნები, რომლებზეც თომას ადამიანებს კონკრეტული გეოგრაფიული ლოკაციიდან გამომდინარე ექნებათ. მეორე ადგილზე გავიდა გუნდი LaserPew თავისი რობოტით, რომელიც პროექტის შემქმნელების აზრით შეიძლება იყოს დისტანციური სათამაშო ბავშვებისთვის, ფანჯრის წმენდავი, მზვერავი ან ექსტრემალურ პირობებში სათამჯენის ფოსტალიონიც კი. ჰაკათონის გამარჯვებული კი უკვე მეორედ გახდა გუნდი ტირე, რომელმაც წარმოადგინა აპლიკაცია თბილისი Drive. გამარჯვებული პროექტის შესახებ გუნდის ერთ-ერთი წევრი თენგო ალქვენიზე საუბრობს.
ძოლი დააყენებ ჩვენს აპლიკაციას, Android აპლიკაციას და როდესაც ჩართული აპლიკაცია ედება ტელეფონში, ედება მანქანაში, თუ დაუშვეთ რაღაც წეს დაარღვევს ან მყისერად დაამუხრუჭებს ან ცუდად მოუხვევს ან სიჩქარეს გადააჭარბებს, დააკლდება ქულები და ამ ძღოლის რეიტინგი საერთო ბაზაში აისახება. და დაუშვათ გავა რაღაც ადგილზე, იქნება რაღაც ადგილზე მთელი ქალაქის ძღოლებს შორის. თუ დაუშვათ რაღაც 40-ში ჩაარტყავს მანქანა, ამ 40-ის კოორდინატი შეინახება ბაზაში და ყველა ძღოლმა უკვე იცის, რომ აი ამ კოორდინატზე არის 40. და მიახლოების დროს პროგრამა შეგატყობინებს, რომ სადაც ხილავი გაიარო, რომ 40-ს უახლოვდები.
Hackathon-ის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო პრეზენტაციები, რომლებსაც ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე ქართველი სპეციალისტები ატარებდნენ. ასევე პროექტის მონაწილეობისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ Hackathon-ს ესწრებოდნენ წამყვანი ქართული კომპანიების წარმომადგენლებიც, რომლებსაც საშუალება ჰქონდათ დაკვირვებოდნენ და შეეფასებოდნენ ახალგაზრდა სპეციალისტების შესაძლებლობები. თბილისის მეორე Hackathon-ს კომპანია აზრის წარმომადგენელი იოსებ მანაშვილი აფასებს.
მეორე ჰაკატონია უკვე და გაცილებით უკეთესი იყო ვიდრე პირველი და უშო შედარება რო გავაკეთო და პროექტების თვალსაზრისითაც საკმაოდ განსხვავებები იყო და მრავალფეროვნება ჰქონდა. გამარჯვებულ პროექტებს რაც შეეხება ამ პროექტებიდან რამდენიმე მართლა გამორჩეული იყო, განსაკუთრებით აღსანიშნავია რომ ეს ყველაფერი გაკეთებული არის აი ამ რამდენიმე დღეში და ბავშვების მიერ. პირველ ადგილზე გასული ალბათ ყველაზე უფრო ისეთი თვალსაჩინო ნიმუში იყო იმისა როგორ შეიძლება ჰაკატონი ჰაკატონამდე განვითარდე და კიდე უფრო სრულყოფილი პროდუქტი წარმოადგინო და სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა იყო ძალიან ღირსშესანიშნავი, იმიტომ რომ რეალურად მათ თავი გამოავლინეს არა როგორც სკოლის მოსწავლეებმა, არა მედ რეალურად ამ სფეროს სერიოზულმა მოთამაშეებმა.
ამბობს იოსებ ძმანაშვილი, კომპანია აზრის წარმომადგენელი. თქვენ დავით ჩიხლაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა კობალი გლეკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოსცა განკარგულება, რომელიც იმ 7 რუსი და უკრაინელი 4 უკრაინელი მოხელის აქტივების გაყვანას ითვალისწინებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ოკუპაციასთან. თეთრი საქმის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად სიაში უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ასევე ყირიმის სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერები კონსტანტინოვი და აქსიონოვიც შედიან. რაც შეეხება რუსეთის მოხელეთა სიას, მასში ვალენტინა მატვიენკოს გვარის გარდა სხვა ცნობილი პოლიტიკოსები შედიან. ევროკავშირმა რუსეთისა და უკრაინის 21 მოხელის მიმართ დააწესა ასევე სანქციები. სერბეთში კვირას გამართულ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა მართველმა მემარჯვენე ცენტრისტულმა პროგრესულმა პარტიამ. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცდანიშნულების რაზმა დესანტირებით გაათავისუფლა ლიბიის პორტში მდგარი ტანკერი, რომელიც მიამბოხეებს ჰქონდა ხელში ჩაგდებული. ყირიმში ჩატარებული რეფერენდუმის გამო საგანგებო განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელშიც უკიდურესი შეშფოთება გამოთქმული უკრაინაში, კერძოდ ყირიმში გამართული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გამო, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების განცხადების თანახმად ანტიკონსტიტუციურია. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ კი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობის ფაქტზე ბრალი წარუდგინა გენერალ ერეკლე კოდუას, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორად მუშაობდა.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ჟურნალისტი ნინო ბექიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე საზოგადოებრივი პროტესტი და მისი ეფექტიანობა. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია, ნინო, მოგესალმებით. რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ვიწყებ პირველი შეკითხვით. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საქართველოს საზოგადოება ადეკვატურად აღიქვამს იმ საფრთხეებს, რომლებიც ამჟამად არსებობს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეში და შესაბამისად მისი პროტესტიც ადეკვატურია?
მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს და მინდა ვთქვა, რომ მეტნაკლებად ადეკვატურია ქართული საზოგადოების მიერ თქვა საფრთხეების აღქმა. დღეს ძალიან მწვავეა ხუდონის თემა, თქვა საყდრისის თემა, გაფიცული მუშების თემა, და დღეს
ვაკის პარკში მშენებლობა
კი ბატონო ვაკის პარკში
ეს შეგეხება ისე გვისმენენ აი ეს
კი ბატონო ეს არის ის თემები რომლებიც დღეს აქტუალურია და საზოგადოების გარკვეული ჯგუფები ვთქვათ გააქტიურებულები არიან სხვადასხვა მიმართულებით ეს არ არის ვთქვათ ესეთი ხალხმრავალი და მრავალათასიან აქციებს ვთქვათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ვერ ხედავთ მაგრამ არის ესეთი პასუხისგებლობით სავსე მოქალაქეების ჯგუფი რომლებიც ვთქვათ სხვადასხვა ფორმებით აპროტესტებენ აი ამ ყველაფერს. მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს ვთქვათ შეცვლილია რაღაცნაირად დღის წესრიგი, ხო? და ჩვენ აღარ ვაპროტესტებთ იმას, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ვთქვათ გასულ წლებში ვაპროტესტებთ. თუმცა ამგვარი სამოქალაქო პროტესტის ასე ვთქვათ საფუძვლები რაღაცნაირად მაინც ვფიქრობ, რომ გუდიაშვილის ირგვლივ მოძრაობა თან გაჩნდა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება იმ ადამიანს.
ეხლა როცა თემატურ საკითხზე მოიწყო.
კი ბატონო, როცა პროტესტი მოიწყო კონკრეტულ საკითხზე და როცა ადამიანები მიზანმიმართულად დაჟინებით, თქვათ განმეორებითი აქციებით, ცდილობდნენ რაღაცა შედეგის მიღწევას. მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხლა ზუსტად დღეს მომივიდა Facebook ფუქსე შეტყობინება, რომ გუდიაშვილის მოედნის მოძრაობა ისე აღდგება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ძალიან თქვათ მონდომებული და დაჟინებული პროტესტი, მოედნის გადასარჩენად მოხერხდა ის, რომ თქვათ ეს თავდაპირველი გეგმა, რაც ჰქონდა ხელისუფლებას ინვესტორის შემოყვანის და თქვათ აბსოლუტურად სხვა ტიპის არქიტექტურული სივრცის იქ შექმნის, ეს არ გამოვიდა, მაგრამ ფაქტია, რომ იქ თქვათ ჯერ კიდევ ბევრი არაფერი გაკეთებულა და ირგვლივ სახლები არის არესტავრაციო და მე მგონი ჯერ კიდევ შეიძლება ამ არქიტექტურული მოედნის გადარჩენა.
იცით რა, ესეთი შეკითხვა შემოვიდა ერთი, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო. საზოგადოებას იქნება არ სურს პოლიტიკური საფრთხების აღიარება და პროტესტის გზით ყურადღება სოციალურ სფეროზე გადააქვს. აი ამასთან დაკავშირებით არის თუ არა ხელოვნური, თქვენ ძალიან თუ ადეკვატურია საზოგადოება რეაქცია, მაგრამ ხომ არ უკავშირდება ეს ყველაფერი დაუშვათ პოლიტიკიდან სოციალურ თემებზე ყურადღების გადატანა?
იცით რა, მე რატომღაც ესე მგონია, რომ სოციალური თემატიკა ზუსტადაც რომ პოლიტიკური საკითხია და პირიქით ვთვლი, რომ სოციალური თემები, რაც უფრო მეტად წინ წამოიწევა, ეს თქვათ პოლიტიკურ სივრცეს ბევრად უფრო წაადგება, თუნდაც იმითი, რომ აი ამ მოძრაობებში შეიძლება დაიბადონ ახალი ტიპის პოლიტიკოსები. და საერთოდ თუნდაც მესმის ეს ამ ტიპის დაპირისპირება სოციალურსა და პოლიტიკურს შორის. იმიტომ რომ თუნდაც აი რომ ავიღოთ ხუდონ ჰესის საკითხი და ვთქვათ საყდრისის თემა, ერთი არის ვთქვათ ადამიანის უფლებების საკითხი და ვთქვათ გარემოს დაცვითი, მეორე არის კულტურული მემკვიდრეობის და ისევ გარემოს დაცვითი, მაგრამ ამ ყველაფერს ჩვენ ისევ მივყავართ პოლიტიკოსებთან და ჩინოვნიკებთან, რომელთა არასწორი გადაწყვეტილებების გამო გაგვიხდა ეს ყველაფერი გასაპროტესტებელი.
მოსმენების საკითხიც იგივეა.
მოსმენების
საკითხი
ძალიან ეხება მოსმენების საკითხს. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი საზოგადოების ვთქვათ აქტიურ წევრებს არ სჯერათ იმისი, როცა ხელისუფლება ეკპირდება, რომ იცით რა, მე თქვენ არ გისმენთ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ბოლომდე ამას მიუყვებით და მივიღებთ საკანონმდებლო გარანტიებს იმისას, რომ ვეღარ
მოგვისმინონ,
უკანონოდ ვეღარ მოგვისმინონ. და ის არგუმენტი ვთქვათ, რომ მე დღეს თქვენ არ გისმენთ, ნამდვილად ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება მე მომინდეს ვთქვათ თქვენი მოსმენა და ისე მოგისმინოთ რომ ვერ გაიგოთ, ხო?
გასაგებია რა თქმა უნდა. ასეთი შეკითხვა არის, კიდევ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ პროტესტის ეფექტიანობა ამაღლდეს და საზოგადოება მიზანს მიაღწიოს, თქვა ვაგის პარკში საყრისთან ან ხუდოხესთან დაკავშირებით.
იცით რა არის, ჩვენ ვილაპარაკეთ თქვა იმაზე, რომ მეტნაკლებად ადეკვატურია ეს პროტესტი და თქვა ყველაზე მეტად რაც მტკენს გულს და რაზეც მწყდება გული ის არის რომ ბევრი ადამიანი არ მონაწილეობს ამ პროტესტში და თქვა მე ძალიან მიხარია როცა რაიმე აქციაზე მივდივარ და იქ უცხო სახეებს ხედავ და რამდენიმე წლის წინ გამავლობაში წლის წინ მაგალითად იყო ხოლმე ისე რომ მივდიოდი აქციაზე იქ ყველანაც ნომბი იყო. ეხა დღეს სიტუაცია ცოტათი შეცვლილია, რაც ძალიან מחარებს. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, იცით რა, ძალიან უცნაური რამეა, ერთი რაც მინდევ თქვა, რომ გარკვეული მოძრაობები, თქვა სტუდენტური მოძრაობები, რატომ ხაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთ უმაღლეს სასწავლებელში, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იქ იქმნება ხოლმე. აი, სულ მაკვირვებს ვთქვათ ის, რომ სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები ორგანიზებულად არასდროს არ ცდილობენ რაიმე გაპროტესტებას. მე არ ვიცი რა მუხტი აქვს ვთქვათ ამ უნივერსიტეტს, რომელსაც ნუ ყველასთვის ცნობილია დღეს რომ მრავალი პრობლემა აქვს, მაგრამ ფაქტია რომ ის წიაღში ჩდება ეს ჯგუფები და ნუ ახლა დღეს არის ეს მწვანე მუშტი, ნამდვილად ძალიან ესეთი იმედის მომცემი და კარგი ახალგაზრდები, რომლებიც მართლა ძალიან სწორ კამპანირებას ეწევიან და ძალიან კარგად მუშაობენ და კარგი აქტივისტები არიან. რა თქმა უნდა,
ეფექტიანობის ამაღლება მაინც
საჭიროა. იცით რა,
მეტი ადამიანის ჩართვა.
მეტი ადამიანის ჩართვაზე მინდოდა მეთქვა. რა თქმა უნდა, სოციალურმა ქსელებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ ყველა აქცია, ვთქვა, Facebook-ით ანონსდება და ადამიანები ამის შესახებ იგებენ, მაგრამ რა შეეხება ტრადიციულ მედიას, ხო? რაღაცნაირად ისიც ვალდებულია, რომ ბოლოს და ბოლოს ინტერნეტიდან წაიღოს ეს თემები, ხო? და
მიგაჩნიათ, რომ ტრადიციულ მედიაში არ არის ადეკვატურად დასახული ეს პროტესტი, რომელიც არის
იცით რა არის, მე ცოტა ცუდი მაყურებელი ვარ და შეიძლება არ ვიყო ცუდი ტელემაყურებელი ვარ, ანუ ბევრ რაღაცას არ ვუყურებ და შეიძლება არ ვიყო თლათ ადეკვატური არ იყოს ჩემი შეფასებები, მაგრამ ძალიან ხშირად ვთქვათ, როცა თვალი მომიკრავს იმ ტელევიზიებისთვის, რომელიც მთელ საქართველოს ფარავს, თვლი რომ ეს თემები არ შეგხვდება შესაბამისად. იცით რა, ჩვენ მაინც რაღაცნაირად თბილისის თვალსაჩინო ვსაუბრობთ ახლა, ხო? და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონებშიც, ვთქვათ, ადამიანების და ახალგაზრდების გააქტიურება. მაგალითად, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი თვლილებები თვითმართველობის კანონში, ხო? ეს ხო ყველა სოფელს, ყველა დასახლებულ პუნქტს ყოველას ეხება და
შეეხება ალბათ იმედია,
ხო,
თუმცა კანონიდან ბევრი ისეთი ნორმა
ამოღებულია, კი ბატონო, ხო, და ჯერჯერობით არ ჩანს თქო მოსახლეობის რაიმე ტიპის პროტესტი აი ამ მართლა უნდა
გარდა იმ მოსახლეობის რომელსაც ეს უშუალოდ ეხება, ხო, თქო სამწუხაროდ და ხუდოხეში. ერთი შეკითხვა მაქვს ბოლოს, შესაძლებლად მიგაჩნია თუ არა რომ საზოგადოებრივი პროტესტის აღსაკვეთად ხელისუფლებამ ძალადობა გამოიყენოს, ეს არის ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი.
იცით რა, მე მინახავს, როცა 1 მაისს აკრძალეს დააკავეს დემონსტრანტები, ახალგაზრდები. შეიძლება იყოს რაიმე ამ ტიპის, არ გამოვრიცხავ, თუმცა აი რაიმეს უარეს, რატომღაც ხა ჯერჯერობით არ ველოდები. შეიძლება ცოტა გულოფყვილო ვარ, მაგრამ არ ველოდები.
ანუ მაინც ფიქრობთ, რომ მეტნაკლებად მშვიდობიანად.
კი ბატონო, რატომღაც მგონია, რომ ეს ყველაფერი მეტნაკლებად მშვიდობიანად ყოველ შემთხვევაში ხა ადამიანური მსხვერპლის გარეშე მე მგონი ჩაივლეს.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა
საინტერესო
საუბრისთვის. მადლობთ.
ჟურნალისტი ნინო ბექიშვილი იყო დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მან ისაუბრა თემაზე საზოგადოებრივი პროტესტი და მისი ეფექტიანობა.
რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი ტრადიციულად ია ანთაძემ უმასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ უკრაინას უბრუნდებით. ყირიმს, როგორც იცით, იქ კვირას რეფერენდუმი ჩატარდა, სადაც რუსეთთან მიერთებას მოსახლეობის 96%-მა დაუჭირა მხარი. ყირიმი, რომ რუსეთის ხალხი იარაღად გადაიქცეოდა უკრაინის წინააღმდეგ, ეს ბევრმა მიმომხილველმა იწინასწარმეტყველა, მაგრამ მოსკოვი ნახევარკუნძულის მითვისებას ცდილობს სამართლებრივი არასამხედრო გზით რეფერენდუმის და თავისი კანონების საშუალებით. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ ახლა, ვის მხარეს შეიძლება იყოს სამართალი რუსეთსა და უკრაინას შორის ბრძოლაში.
საერთაშორისო თანამეგობრობა ყირიმის რეფერენდუმს არ აღიარებს. არ აღიარებს ასევე არც მის შედეგებს, რომელთა მიხედვით ყირიმის მოსახლეობის დიდ ნაწილს რუსეთთან შეერთება სურს. უკრაინა ცდილობს რუსეთის სამართლებრივ სვლებს ასეთითვე უპასუხოს და რეფერენდუმს დაასრო. შაბათს ყირიმის უზენაესი საბჭო, ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტი, დაშალა. ყირიმი უკრაინის ასევე საერთაშორისო სამართლით ამ ქვეყნის იურისდიქციაში რჩება. მაგრამ რა დაუდგება წინ უკვე დე-ფაქტო ანექსიას რუსეთის მიერ? ჩიკაგოს დეპოლის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი პროფესორი ბერი ქელმანი თვლის, რომ ყირიმის რეგიონული ორგანოს დაშლა საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით სწორი ნაბიჯია.
For any part of a country to secede it has
საერთაშორისო სამართლით რომელიმე ქვეყნის რომელიმე ნაწილის გამოყოფის პროცედურას ამ ქვეყნის კონსტიტუციის შესაბამისი მუხლები ადგენს. კიევის ქმედება ამაზე პასუხია. ის განსაზღვრავს, არის თუ არა ყირიმის რეფერენდუმი კანონიერი უკრაინის კონსტიტუციის
მიხედვით.
პარლამენტის დაშლა ამდენად განამტკიცებს კიევის არგუმენტს, რომ ყირიმის გამოყოფა საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება, რადგან ის უკრაინის კონსტიტუციის საპირისპირო ქმედებაა. ამავე დროს ყირიმის რეგიონული პარლამენტის დაშლა შეიძლება მიჩნეული იქნეს კიევის მცდელობად გადაიდგას რუსეთის კანონმდებლობაში ცვლილების საწინააღმდეგო ნაბიჯი. ასეთი კანონპროექტი რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტის გამარტივებული მიღების შესახებ სახელმწიფო სათათბიროდან ორშაბათს უკან გაიტანეს. იტარტა სიტყვობინებოდა, რომ ვენეციის კომისიამ, რომელსაც ინიციატივა გაუგზავნეს, ის საერთაშორისო სამართლისთვის შეუსაბამოდ მიიჩნია. ამ ახალი კანონპროექტით, რომელიც სამართლიანი რუსეთის მიერ იქნა დუმაში შეტანილი თებერვლის თვეში, თუ ის დამტკიცდა, რუსეთს საშუალება მიეცემა შეიერთოს უცხო ქვეყნის ნაწილი რუსეთის ფედერაციაში, თუ გადაწყვეტილება დაამტკიცა ან ის შეთანხმებულია რომელიმე უცხო ქვეყნის ნაწილის სახელმწიფო უწყებასთან. კანონპროექტში ასევე ეწერა, რომ რუსეთთან შეერთების სურვილი უნდა დამტკიცდეს რეფერენდუმით, რომელიც ჩატარდება უცხო ქვეყნის კანონის თანახმად ამ ქვეყნის ნაწილის შესაბამის ტერიტორიაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგიონულ ხელისუფლებას უნდა ეღიარებინა 16 მარტის რეფერენდუმის შედეგები, რათა დათანხმებოდა ანექსიას. ყირიმის ხელისუფლებამ მართლაც გამოაცხადა ორშაბათს ყირიმი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, რომელშიც ქალაქ სევასტოპოლს განსაკუთრებული სტატუსი აქვს. ავტონომიის უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებით ორგანომ, რომელსაც ამიერიდან ყირიმის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭო ეწოდა, რუსეთთან შეერთების ოფიციალური განაცხადი გააკეთა. კანონმდებლები კიევში ფიქრობენ, რომ რეფერენდუმამდე ყირიმის პარლამენტის დაშლა უკრაინის ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს ყირიმის ანექციის შესახებ განაცხადი არ იქნეს იურიდიულად გამართული, რადგან ის არ დააკმაყოფილებს რუსეთის დუმის ზემოთხსენებული კანონპროექტის იმ მოთხოვნას, რომ ის იყო რეგიონული უწყების მიერ განხორციელებული. დუმა აპირებს ამ თემაზე იმსჯელოს, როცა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი თავის პოზიციას გამოხატავს ყირიმის თაობაზე. პუტინი სამშაბათს აპირებს მიმართოს პარლამენტს. კელმანი ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები ამ ქვეყანაში იმოქმედებს და არა უცხოეთში.
რუსეთის კანონმდებლობას, დუმის კანონმდებლობას, არა აქვს იურიდიული ძალა უცხოეთში. რუსეთმა ამ მიმართულებით კონსტიტუცია კიდეც რომ შეცვალოს, საერთაშორისო სამართლისთვის ამას არავითარი ფასი არ ექნება. მისი კონსტიტუციურობა რუსეთის ფარგლებს გარეთ განხორციელებულ ანექსიას კანონიერად ვერ აქცევს.
გერმანი ქვე ამბობს, რომ არ მოიპოვება საერთაშორისო სამართლის ბერკეტი, რომლითაც მოსკოვზე ზემოქმედება გახდებოდა შესაძლებელი, თუ რუსეთი რეფერენდუმის შედეგად ყირიმის ანექციას გამოაცხადებს.
extremely difficult because the typical answer would be through security council.
ძალიან რთულია, რადგან ამაზე რეაგირება გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა მოახდინოს, მაგრამ ცხადია, ამ საბჭოში რუსეთს ვეტოს უფლება აქვს. ასე რომ ასეთი დოკუმენტი წარუმატებლობისთვისაა განძირული. მართლაც საერთაშორისო სამართლის ამოქმედება შეუძლებელი გახდება. რუსეთის პოზიციიდან პრობლემა იქნება აღიარება. ის ურევს ვინმე რუსეთის გარდა აღიაროს ყირიმი რუსეთის ნაწილად. რეალობა ის არის, რომ რუსეთს შეუძლია დაიკავოს ყირიმი და გარკვეული დროის შემდეგ ეს იქნება აღსრულებული ფაქტი. გავიხსენოთ, როგორ დაიკავა ჩინეთმა ტიბეტი. ეს არ არის სამართლებრივი პროცესი, ეს სამხედრო ძალის ჩვენებაა.
კვირას ვლადიმირ პუტინმა გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელ სატელეფონო საუბრისას უთხრა, რომ მოსკოვი ყირიმელი ამორჩევლების სურვილს პატივს სცემს. კრემლის თანახმად, პუტინმა მერკელს ასევე ამცნო, რომ რუსეთის აზრით რეფერენდუმი ყირიმში საერთაშორისო სამართლის ნორმებს აკმაყოფილებს. ევროკავშირის ქვეყნებმა, ასევე შეერთებულმა შტატებმა რეფერენდუმი დაგმეს, როგორც უკანონო და უკრაინის ყირიმის მოვლენებთან დაკავშირებით სანქციები დაუწესეს რუსეთის, ასევე უკრაინის ყირიმის ოფიციალურ პირებს.
ოქროპირ რუხაძეს სუსმენდით. თბილისის როი 18:49 წუთია. გადაცემას განაგზობთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
რაც უფრო მეტ ადამიანს შორის ხდება აზრთა გაცვლა-გამოცვლა სოციალური მედიის საშუალებით, მით უფრო მეტ გავლენას ახდენენ ისინი საკუთარ ქვეყანაში საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე. როგორც ჩინელმა მეცნიერებმა დაადგინეს ტვიტერის მაგალითზე, ამ პროცესს საკუთარი დინამიკა მოეპოვება. გამოკვლევის შედეგებმა შესაძლოა პოლიტიკოსებსა და სარეკლამო საქმის სპეციალისტებს დახმარება გაუწიოს იმის გაგებაში, თუ რატომ არის სოციალურ მედიაში ზოგიერთი კამპანია წარუმატებელი. პეკინის ჯიაოტონის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ფეი სიონი ამბობს, რომ როგორც კი ტვიტერის მომხმარებელთა შორის საზოგადოებრივი აზრი გარკვეულ დონეზე სტაბილიზდება, მისი შეცვლა ძალიან ძნელია. მან თავის კოლეგასთან იუნ ლიუსთან ერთად შეისწავლა ტვიტერით გავრცელებული 6 მილიონი ინგლისურენოვანი ცნობა 2011 წლის პირველი ნახევრიდან. სპეციალური ალგორითმის მეშვეობით მათ ამ 140 ნიშნიანი ტექსტების ანალიზი ჩაატარეს სხვადასხვა საკვანძო სიტყვის მიხედვით, როგორებიცაა iPhone 4, BlackBerry და iPad 2. ამის შემდეგ გაანალიზეს თითოეული ამ პროდუქტის შესახებ დადებითი და უარყოფითი მოსაზრებები. აღმოჩნდა, რომ ახალი პროდუქტის თაობაზე მოსაზრებები თავიდან ძალზე მერყეობდა. 10-დან 20 საათამდე პერიოდის შემდეგ კი სტაბილური გაბატონებული აზრი მკვიდრდებოდა. ეს სტაბილურობა შენარჩუნებული იყო ახალი ინფორმაციის გამოჩენამდე. სტაბილურობა იმით აიხსნება, რომ ამა თუ იმ თემაზე ტვიტების რიცხვი პირველი საათებისა და დღეების შემდეგ სწრაფად იკლებს. ამიტომ კვლევართათვის ცნობების რაოდენობა კი არ იყო მნიშვნელოვანი, არამედ მომხრე ან მოწინააღმდეგე პოზიციის პროცენტული მაჩვენებელი. მეცნიერთა თქმით, 10,000-ზე მეტი მომხმარებელი ამა თუ იმ თემაზე მხოლოდ თითო ტვიტს აგზავნის. მაგრამ ზოგი ენთუზიასტი თემაზე დისკუსიას განაგრძობს და 100-ზე უფრო მეტჯერ აკეთებს კომენტარს. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ BlackBerry-ის შესახებ მოსაზრება თავდაპირველად სტაბილური იყო, მაგრამ ეს, როგორც ჩანს, ნაკლებ ინტერესზე მიუთითებს, რადგან თემა შედარებით მოძველებული იყო. iPhone 4-ის თაობაზე დადებითმა გამოხმაურებებმა თავიდან მკვეთრად იკლო. iPad 2-ზე კი სწრაფად მოიმატა. საბოლოოდ კი ორივემ დადებითი გამოხმაურებების ერთსა და იმავე დონეს მიაღწია. მკვლევართა აზრით, ეს ამ პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია Apple-ის ლოიალური ფანკლუბით აიხსნება. თავდაპირველი ორჭოფობა იმაზე მიუთითებს, რომ ტვიტერი მართლაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ ნელ-ნელა სულ უფრო მეტად იზრდება მომხრეთა ან მოწინააღმდეგეთა ჯგუფის გავლენა. სხვები კი გავლენას კარგავენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ძალზე იშვიათია შემთხვევები, როცა ვინმე საკუთარი პოზიცია შეუცვლია. მართალია, გაანალიზებული ტვიტები 2011 წლიდანაა, მაგრამ გამოკვლევის ავტორების აზრით ამავე შედეგს მოელიან აქტუალური მონაცემებითაც. ამავე დროს, მათი თქმით, ახალი ალგორითმით შესაძლებელი უნდა იყოს შინაარსის უკეთესი ანალიზი. დღეისთვის მსოფლიო მასშტაბით ტვიტერს გამოიყენებს 251 მილიონი მომხმარებელი, რომელიც დღეში დაახლოებით 500 მილიონ ცნობას აგზავნის.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
პატიმრების წამება, ძალადობა ციხეებში, ადამიანების ცემა და გაუპატიურება, არასრულწლოვან პატიმრებზე ძალადობა. შეიძლება ითქვას, მთავარი თუ არა, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ხელისუფლების ცვლილებისა საქართველოში. ციხეში გადაღებული კადრები აღმოჩნდა დარტყმა, რომელმაც ათასობით ადამიანი გაიყვანა ქუჩაში. წითელი ზონის მორიგი გამოშვება საქართველოს ციხეებში ადამიანის უფლებების უხეში ხელყოფის ტრადიციას განიხილავს. გიორგი გვახარია სტუმარია ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგისა და პრევენციის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი.
კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მინდა ვისაუბრო, ეს არის სუიციდის თემა. ახლა რომ გადავხედოთ პრესას და მედიას, სუიციდის შემთხვევები საბეჭდილება რჩება, რომ გახშირდა. ეს იმიტომ რჩება საბეჭდილება, რომ მედია გახდა გამჭვირვალე და უბრალოდ გასაგები ხდება, რომ მართლა ადრეც იყო, მაგრამ ადრე იმალებოდა და არ ამბობდნენ, ამომდე რომ უბრალოდ პატიმარი გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ავად გახდა და ასე შემდეგ. ესე იგი, დაუბრალოდ მაინც დემოკრატიზაციას და გამჭვირვალებას, თუ უბრალოდ მართლა გახშირდა.
აი, ბოლო თვეები გახშირდა.
როგორ ხსნით? და როგორც წესი, რატომ იკლავენ პატიმრები თავს? შეგვიძლია რაღაც განზოგადებაზე მე.
ერთი მიზეზი რაც არის ამისი, არის მათი ფსიქიკური მდგომარეობა. ერთ-ერთი მიზეზი. მეორე შეიძლება იყოს ის უბრალოდ ეს ძალადობრივი ატმოსფერო, სადაც მათ უწევთ არსებობა და ზოგ შემთხვევაში ისინი სიცოცხლის დასრულებას ამჯობინებენ ამ ძალადობასთან შეტაკებას. და ეს არ გულისხმობ მაინდამაინც ციხის თანამშრომლებს, აქ არის სხვა პატიმრებიც ლაპარაკი. გააჩნია შემთხვევაზე ზოგადად საუბარი სუიციდზე ცოტა ძნელია, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. და აქაც ხდება არასწორი მიდგომა, ხა მე არანაირი უფლება არ მაქვს რომ რაღაც გარდაცვლილს ოჯახებს რაღაცაზე მივუთითო, მაგრამ აქაც იმის მაგივრად და უშოთ არის ყოველთვის იმაზე ლაპარაკი, რომ მას თავი არ მოუკლავს, მოკლეს.
იმის
მაგივრა, ხო, იმის მაგივრად, რომ მოდი ჩავეძიოთ იმას, რატომ მოიკლა ადამიანმა თავი სისტემაში, სადაც ის უნდა იყოს მეთვალყურეობის ქვეშ. და სადაც ციხის დირექტორ, სამეცნიერო პერსონალს ევალება იცოდნენ მისი ფსიქიკური მდგომარეობაც, ის თუ რა სახის საფრთხეებს წარმოადგენს მისთვის ეს დაწესებულება კონკრეტული. აი, ძალიან მარტივად რომ თქვა, ტყავს თუ არა ესეთი მტერი, რომ მისი აქ გაჩერება არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ეს არის მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში. და არა ის მან მართლა მოიკლა თავი თუ არ მოიკლა. და არაკაც ძალიან მარტივად უპასუხა ადმინისტრაციამ, სამინისტრომ, ვაჩვენეთ კადრები, სადაც ჩანს, რომ მან თავი მოიკლა. და აქ წდება დისკუსია, იმიტომ რომ კითხვა იყო არასწორად დასმული. კითხვა იყო, ამ ადამიანმა თავი მოიკლა თუ მოკლეს. და როცა გაეცა პასუხი, რომ არა, არ მოუკლავთ, თავი მოიკლა, მორჩა იქ, მორჩა ეს. ყველაფერი როცა იქ უნდა დაწყებულიყო, უკვე იმის რკვევა თუ რატომ მოხდა.
ბათქოთ, რომ ისევ კულტურის პრობლემამდე მიმდევართ, ანუ შობლებს, ნათესავებს, მილიონი მიზეზის გამო ამ კულტურის მეზოს ცხვენიათ, ან არ უნდა თათიარება, რომ მათი შვილი თავს მოიკლა. ჩემი შვილი თავს არ მოიკლა და გაგიგია თავი.
ერთი ეს არის და მეორეა, რომ ასეთ შემთხვევებში მე ამ ასეთ ხალხს მოდიში და სხვავები თავს ეხვევა იმდენი
გარე
მედია, მესამე პირები, ისინი ვინც საკუთარი ინტერესების გამო ქეკავენ ამ თემას და ადამიანს, რომელიც განადგურებულია ამ უბედურებისგან, რაღაცა თავის აზრებს ახოვენ თავს და უკვე იმისთვის შეუძლებელია იქ მართლა სიმართლის დადგენაზე საუბარი და აი მიყავთ არასწორი მიმართულებით და მე რო უკვე ხდება რაც.
კიდევ ორი თემა პირველ რიგში, ეს არის აი ესეთი სენსიტიური, შეიძლება ასე თქვა, ჯგუფი, როგორიც არის ქალები და ბავშვები. რატომღაც აი იმ კადრებით, რომელმაც პრინციპში საქართველოს ხელისუფლება შეცვალა, რატომღაც როცა ამ კადრებზე დაპანაკობენ, ყველაზე ნაკლებად საუბრობენ ხოლმე ჩემი აზრით ყველაზე უფრო შოკის მომგვრელ ეპიზოდზე, როცა ბავშვი იყო, იქ არასრულწლოვანი იყო ერთ-ერთი ეპიზოდში. ხო, ამ დროს არასრულწლოვანი
ვაჩვენეს კადრები და გითხრეს, რომ ეს არის არასრულწლოვანი. მაგაც ალბათ ჩარმავება საჭირო, ვინ რომ რა სად ხდებოდა ეს, რომელი არასრულწლოვანი მოგდან ციხეში არიან არასრულწლოვანები განთავსებულები, თუ განზე იყო ამ შემთხვევაში ლაპარაკი. თუმცა აქაც მოხდა ძალიან ფოკუსირება გლდანის ციხეზე, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე უარესი ციხე იყო კინანდო,
მაგრამ
სხვა რამდენიმე იყო არანაკლებ საშინელი,
სადაც ასევე წამება.
კი ბატონო, და ძალადობის ძალიან სერიოზული, არანაკლებ სერიოზული შემთხვევები.
თქვენთვის მოულოდნელი იყო რაც მოხდა, რომ ამ კადრების ჩვენების მერე ასეთი რეაქცია ჰქონდა ხალხს?
კადრების ჩვენება, ნუ მოულოდნელი იყო რა თქმა უნდა, კადრების არსებობა არ ყოფილა მოულოდნელი და არც
ანუ იცოდით რომ ასეთი კადრები არსებობდა?
ანუ იცოდით და
აი კადრები რომ არსებობდა წამება რომ იყო კი
მე ახლაც დარწმუნებული ვარ რომ სხვა ძაბები ძალიან ბევრი სხვა კადრებიც არსებობს ზალადობის თუ სხვა რაღაცის დაუშვათ ისიც რომ ანწლების მანძილზე ხა საბჭოთა კავშირიდან მოვდივარ თმოდი პირდაპირ თქვათ და მთელი ციხის სისტემა იგივე აგებული იყო ზალადობაზე თანამშრომლობაზე, გადაბირებაზე, გადმობირებაზე და ასე შემდეგ. რაც დღესაც რომ ყველაფერი გამშხავდეს, ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. იგივე იმის გამო, რაც მას თავს გადახდა ციხეში და რასაც მან ვერ გაუძლო და უშვათ იგივე ძალადობას და წავიდა თანამშრომლობაზე ისე საკითხებზე, რაც აი იქნება მისთვის დამღუპველი ალბათ დღეს რო გამშხავდეს. ასეთ რამე იარსებებს რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის შოკის მომგვრელი იყო აი პირდაპირ ამ კადრების ჩვენების შემდეგ ძალიან ბევრმა თითქოს მაშინ აღმოაჩინა ძალადობა ციხეში. და თითქოს არასოდეს არსმენია რომ ასეთი რამე არსებობდა.
ნათია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგისა და პრევენციის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელია გიორგი გვახარიას სტუმარი წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით თავდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.